สวัสดีครับ
คุณผู้ฟังครับ
รายการพระคัมภีร์ทางอากาศจัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐคุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ขณะนี้ก็ศึกษาพระธรรมเซฟันยาซึ่งอยู่ในส่วนของพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมตอนที่แล้วก็เป็นบทที่2ข้อ3วันนี้จะเป็นข้อ4พระธรรมเซฟันยาก็มีทั้งหมด3บทด้วยกันนะครับโครงสร้างของพระธรรมเล่มนี้แบ่งเป็น3โครงสร้างก็คือแบ่งเป็น3ส่วน1การพิพากษาประเทศยูดาห์และกรุงเยรูซาเล็มซึ่งเป็นเมืองหลวงอยู่ในบทที่1 2การพิพากษาโลกและบรรดาประชาชาติบทที่2และ3การพิพากษาทั้งสิ้นถูกนำออกไปอาณาจักรได้รับการสถาปนาบทที่3ก่อนที่เราจะมาศึกษากันต่อนะครับผมก็ขอทบทวนที่เราศึกษามานะครับผู้เขียนพระธรรมเซฟันยาก็คือท่านเซฟันยาซึ่งตัวท่านได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองมากกว่าผู้พยากรณ์น้อยคนอื่นๆอย่างเช่นท่านฮาบากุกนี่ปิดบังตนเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับท่านฮาบากุกแต่สำหรับท่านไซฟันยาบอกเรามากกว่าปกติคือท่านบอกให้ทราบถึงวงตระกูลของท่านว่าสืบเชื้อสายจากกษัตริย์ยูดาห์คือกษัตริย์เฮเซคียาห์ซึ่งเป็นทวดพูดอีกอย่างนะครับไซฟันยาเป็นเชื้อสายกษัตริย์ช่วงเวลาที่ท่านไซฟันยาได้บอกถึงคือเขียนไว้นะครับบอกชัดเจนอยู่ในไซฟันยาบทที่1ข้อ1คือในรัชกาลของโยสยาราชโอรสของอาโมนกษัตริย์ของยูดาห์ช่วงนี้เป็นช่วงยุคมืดของชาติยูดาห์ตามอาการจัดลำดับของพระคัมภีร์ฮีบรูนะครับท่านเซฟันยาเป็นผู้พยากรณ์คนสุดท้ายก่อนที่ยูดาห์จะตกเป็นเฉลยแก่อาณาจักรบาบิโลนและท่านก็อยู่ในสมัยเดียวกับผู้พยากรณ์ใหญ่คือท่านเยเรมีและอาจจะมีคาคือท่านมีคาด้วยนะครับคำพยากรณ์ของท่านเนี่ยเป็นบทเพลงค่ำครวญของอาณาจักรดาวิดและท่านได้รับเกียรติว่าเป็นแรงดลใจสำหรับการฟื้นฟูในสมัยของกษัตริย์โยสยาห์ครับหัวเรื่องหลักของพระธรรมเซฟันยาเนี่ยก็ให้ทราบถึงด้านมืดของความรักสำหรับคริสเตียนที่อ่านพระธรรมกิตติคุณโดยเฉพาะพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ16ก็จะรู้ว่าพระเจ้ารักมนุษย์เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระคริสต์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์พระธรรมเซฟันยาเป็นด้านมืดของความรักนะครับในพระธรรมบทที่3ข้อ17บอกว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าอยู่ท่ามกลางเจ้าเป็นนักรบผู้ประทานความมีชัยพระองค์ทรงเปรมดีพระเจ้าด้วยความยินดีพระองค์ทรงรื้อฟื้นเจ้าใหม่ด้วยความรักของพระองค์พระองค์จะทรงเริงโรจน์พระเจ้าด้วยร้องเพลงเสียงดังเรามาดูกันเซฟันยาบทที่2ข้อ4บอกว่าเพราะว่าเมืองกาซาจะถูกทอดทิ้งและเมืองอัดเคโรนจะเป็นที่เลือดร้างชาวเมืองอัดโดนจะถูกขับไล่ในเวลาเที่ยงวันและเมืองเอโครนจะถูกถอนรากข้อนี้บอกถึงเมืองสี่แห่งของคนฟิลิสเตียที่จะถูกพระเจ้าพิพากษาตัดสินโทษอาจจะมีคำถามว่าทำไมพระองค์ไม่บอกถึงเมืองกัดซึ่งถือว่าเป็นเมืองเด่นของฟิลิสเตียในช่วงนี้ครับเมืองกัดอยู่ใต้การปกครองของประเทศยูดาห์เมืองที่ถูกพิพากษาเหล่านี้ได้แก่เมืองกาซาเมืองอัชเคโรนเมืองอัดโดและเมืองเอโครน4เมืองข้อ4บอกว่าเพราะว่าเมืองกาซาจะถูกทอดทิ้งและเมืองอัชเคโรนจะเป็นที่เลือดร้างทุกวันนี้ครับเมืองกาซานี่ก็เป็นเมืองร้างครับไม่มีใครสนใจเมืองอัคเคโรนก็เช่นเดียวกันสถานที่ที่เรียกกันว่าเมืองอัคเคโรนครับมีแต่ไม่ใช่ตรงจุดที่เป็นเมืองเก่ามีสถานที่เรียกว่าเมืองเมืองอัคเคโรนแต่ไม่ใช่เมืองเก่าที่บอกในสมัยของการพยากรณ์นี้ครับในข้อ4นี้ครับบอกอีกว่าชาวเมืองอัดโดจะถูกขับไล่ในเวลาเที่ยงวันชาวเมืองอัดโดถูกขับไล่และเกิดขึ้นตอนเที่ยงศัตรูจะบุกจู่โจมโดยที่ชาวเมืองไม่ทันรู้ตัวเมืองนี้จะถูกทำลายจนหมดสิ้นครับทุกวันนี้เมืองนี้อยู่ภายใต้การปกครองของอิสราเอลพวกอิสราเอลก็สร้างตึกมีอพาร์ตเมนต์ผุดขึ้นมากมายครับ มีโรงการน้ำมันและท่าเรือเรียกว่าเป็นเมืองท่าที่สำคัญแต่ในสมัยนั้นนะครับเมืองนี้ถูกทำลายหมดไปไม่เหลือแม้แต่ซากในทุกวันนี้นะครับสุดท้ายในข้อ4คือเมืองเอโครนจะถูกถอนรากเมืองนี้ก็ถูกทำลายราบนะครับไม่มีละข้อ5ครับวิบัติแก่เจ้าชาวเมืองชาทะเลเจ้าผู้เป็นประชาชาติเคเรทีพระวจนะของพระเจ้ามีมากราบโทษเจ้ามีมากราบโทษเจ้าโอคานาอันแผ่นดินของคนฟิลิสเตียเราจะทำลายเจ้าจนไม่มีชาวเมืองเหลือข้อ5บอกว่าวิบัติแก่เจ้าชาวเมืองชาทะเลสถานที่เหล่านี้กับอยู่ชาทะเลเจ้าผู้เป็นประชาชาติเคเรทีชาวเคเรทีเป็นคนที่มาจากเกาะครีตและแน่นอนครับพวกเขาเป็นคนฟิลิสเตียทีนี้คำว่าฟิลิสเตียเนี่ยแปลว่าคนต่างด้าวคนที่อพยพมาถึงประเทศนั้นนะครับเป็นคนต่างด้าวก็ตอบคำถามว่าอิสราเอลมีสิทธิ์อะไรที่จะขับไล่คนฟิลิสเตียออกจากแผ่นดินของพวกเขาคำตอบคือว่าแผ่นดินนั้นไม่ใช่ของพวกเขาคือฟิลิสเตียคำว่าฟิลิสเตียเนี่ยหมายถึงคนต่างด้าวนะครับอันที่จริงแล้วอิสราเอลมาอยู่ที่นั่นคือปาเลสไตน์ก่อนชาวฟิลิสเตียบรรพบุรุษของคนยิวคืออับราฮัมอิสอัคและยาโคบและก็เชื้อสายของพวกเขาเหล่านั้นอยู่ในแผ่นดินนั้นต่อจากนั้นนะครับก็ไปที่อียิปต์ในช่วงเวลานั้นคนฟิลิสเตียก็เข้ามาในดินแดนปาเลสไตน์ข้อ5บอกว่าพระวจนะของพระเจ้ามีมากล่าวโทษเจ้าโอคานาอันแผ่นดินของคนฟิลิสเตียเราจะทำลายเจ้าจนไม่มีชาวเมืองเหลือพระองค์ตรัสว่าพวกเขาจะถูกพิพากษาตัดสินโทษทุกวันนี้ครับไม่มีฟิลิสเตียแล้วหายสาบสูญไปหมดนะครับต่อไปเป็นข้อ6บอกว่าโอ้ชายทะเลเอ๋ยเจ้าจะเป็นลานหญ้าเป็นทุ่งหญ้าสำหรับผู้เลี้ยงแกะและเป็นคอกสำหรับฝูงแพะแกะนี่ก็เกิดขึ้นแล้วก็เป็นอย่างนี้มาเกือบ 2,000 ปีแล้วครับข้อ7ชายทะเลนั้นจะเป็นกรรมสิทธิ์ของพลพันยูดาที่เหลืออยู่นั้นเขาจะหากินที่นั่นครั้งถึงเวลาเย็นเขาจะนอนลงที่ในเหย้าเรือนทั้งหลายของอัสเคโรนเพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาจะอภัยใส่เขาและให้เขากลับสู่สภาพเดิมนี่คือพระสัญญาของพระเจ้าต่อประชากรของพระองค์ว่าพระเจ้าจะนำพวกเขากลับจากการเป็นเชลยนะครับมายังแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนที่สัญญาไว้นั่นคือแผ่นดินของคนฟิลิสเตียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนที่พระเจ้าประทานให้แก่บรรพบุรุษของคนยิวคืออับราฮัมผมเชื่อว่าอิสราเอลจะถูกขับไล่ออกจากแผ่นดินนั้นอีกครั้งนะครับก่อนที่พวกเขาจะกลับมาครั้งสุดท้ายภายใต้การทรงนำของพระเจ้าตอนนี้ครับพระองค์ย้ายจากทางตะวันตกไปทางตะวันออกและไปยังประเทศต่างๆซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับประเทศยูดาห์ข้อ8ข้อ9บอกว่าเราได้ยินคำด่าของโมอับและคำกล่าวหาของคนอัมโมนแล้วซึ่งเขาด่าประชากรของเราและอวดอ้างเรื่องเขตแดนของเขาทั้งหลายพระเจ้าจอมโยธาพระเจ้าของอิสราเอลตรัสว่าเหตุฉะนี้เรามีชีวิตอยู่แน่ชั้นใดโมอับจะกลายเป็นเหมือนเมืองโซโดมและคนอโมจะเหมือนเมืองโกโมราคือเป็นแผ่นดินที่มีต้นเหงือกน้ำและบ่อเกลือและเป็นที่ร้างป่าเป็นนิดชนชาติของเราที่เหลืออยู่จะปล้นเขาและคนในประชากรของเราที่รอดตายอยู่จะยึดเขาเป็นกรรมสิทธิ์หลายประเทศในโลกนี้ครับมีบางประเทศที่ยากจนที่สุดถ้าในตะวันออกกลางนะครับประเทศที่จนก็คือประเทศจอร์แดนซึ่งครอบครองแผ่นดินของคนมาบและคนอัมโมนเมืองหลวงของจอร์แดนทุกวันนี้คืออัมมานนะครับนี่ก็เราจะรู้ว่าจะไม่มีประเทศใดที่แห้งแล้งมากกว่าประเทศนี้คำพยากรณ์เนี่ยสำเร็จแล้วในอดีตครับข้อ10บอกว่านี่จะเป็นผลตอบแทนความจองหองของเขาเพราะเขาด่าและโอ้อวดต่อประชากรของพระเจ้าชอมโยธาพวกเขาถูกพระเจ้าพิพากษาตัดสินโทษเพราะความเย่อหยิ่งความเย่อหยิ่งเป็นบาปของมารตั้งแต่ปฐมกาลครับข้อ11บอกว่าพระเจ้าจะทรงเป็นที่เกรงกลัวของเขาทั้งหลายพระองค์จะทรงกระทำให้พระทั้งหลายของโลกพ่ายผอมและแผ่นดินแห่งประชาชาติทั้งสิ้นจะก้มลงนมัสการพระองค์ต่างตามท้องถิ่นของตนพระเจ้าจะลงโทษชาติต่างเพราะว่าพวกเขาไม่สนใจพระองค์ไม่ยอมรับพระองค์เพราะถึงแม้ว่าเขาทั้งหลายได้รู้จักพระเจ้าแล้วเขาก็มิได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ให้สมกับที่ทรงเป็นพระเจ้าหรือหาได้ขอบพระคุณไม่ แต่เขากลับคิดในสิ่งที่ไม่เป็นสาระและจิตใจโง่เขลาของเขาก็มืดมัวไปเขาอ้างตัวว่าเป็นคนมีปัญญาเขาจึงกลายเป็นคนโง่ประโง่เขลาไปและเขาได้เอาพระสิริของพระเจ้าผู้ทรงเป็นอมตะมาแลกกับรูปมนุษย์ที่ต้องตายหรือรูปนกรูปสัตว์จตุบาทและรูปสัตว์เลื้อยคลานจากพระธรรมโรมบทที่1ข้อ21ถึง23นี่คือเหตุผลกับที่พระเจ้าพิพากษาตัดสินโทษพวกเขาข้อ12โอ้คนเอธิโอเปียเอ๋ยเจ้าด้วยเหมือนกันจะต้องถูกประหารเสียด้วยดาบของเราเอธิโอเปียเป็นประเทศอยู่ที่แอฟริกาแล้วก็นี่ก็บอกถึงการพิพากษาที่ไปทั่วโลกข้อ13ครับและพระองค์จะทรงยื่นและพระองค์จะยื่นพระหัตถ์ของพระองค์ต่อเมืองทางทิศเหนือและทำลายอัสเซเลียและจะกระทำให้เมืองนีนาเวเป็นเมืองเลิกร้างเป็นที่แห้งแล้งเหมือนถิ่นทุรกันดารข้อ13นี้แล้วพระองค์จะยื่นพระหัตถ์ของพระองค์ต่อเมืองทางทิศเหนือและทำลายอัสเซเลียครับข้อ12บอกถึงเมืองเอธิโอเปียอยู่ทางทิศใต้ครับตอนนี้ไปทางทิศเหนือทิศเหนือก็จะพบประเทศอัสเซเลียครับประเทศนี้ก็ถูกพระเจ้าพิพากษาตัดสินโทษด้วยครับในสมัยของท่านเซฟันยาผู้พยากรณ์พระธรรมเล่มนี้นะครับตอนนั้นประเทศอัสเซเลียเนี่ยกำลังเป็นมหาอำนาจของโลกข้อ13ก็บอกว่าพระองค์จะทำลายอัสเซเลียนะครับและจะกระทำให้เมืองนีนาเวเป็นที่เลิกร้างเป็นที่แห้งแล้งเหมือนถิ่นทุรกันดารเมืองนีนาเวเป็นเมืองหลวงของอัสเซเลียครับทุกวันนี้ครับก็ยังเลิกร้างตามคำพยากรณ์ข้อ14บรรดาฝูงสัตว์จะนอนอยู่ในที่นั้นสัตว์ป่าทั้งสิ้นนกกระทุงและอีกาบ้านจะอาศัยอยู่ที่หัวเสาทั้งหลายของเมืองนั้นนกข้าวแมวจะมาร้องอยู่ที่หน้าต่างนกกาจะส่งเสียงอยู่ที่ธรณีประตูเพราะฝาเรือนที่ทำด้วยไม้สนสีดาจะตากแดดตากฝนข้อนี้บอกอีกอย่างนะครับอาคารบ้านเรือนของพวกเขาจะถูกทำลายข้อ15นี่เป็นเมืองที่สนุกสนานที่อยู่อย่างปลอดภัยเป็นเมืองที่คิดในใจของตนว่าข้านี่แหละและไม่มีเมืองอื่นใดอีกมันเป็นเมืองเลิศร้างเสียจริงๆเป็นที่อาศัยนอนของสัตว์ป่าทุกคนที่ผ่านเมืองนี้ไปจะเสียดปากและสั่นกำปั้นของเขาวลีท้ายของข้อ15กับทุกคนที่ผ่านเมืองนี้ไปจะเสียดปากทุกคนจะเสียดปากใส่เมืองนีนาเวเพราะคิดว่าอัสเซเลียเนี่ยเป็นชาติใหญ่และนีนาเวเนี่ยเป็นเมืองสำคัญแต่ทุกวันนี้ครับถูกทิ้งร้างเป็นซากร้างครับในข้อ15นี้มีวลีนะครับและสั่นกำปั้นของเขาพวกเขาก็สั่นกำปั้นไปมาด้วยความประหลาดใจที่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการพิพากษาของพระเจ้าต่อชาติต่างๆพระเจ้าในการพิพากษาตัดสินโทษบรรดาประชาชาติในอดีตและพระองค์ทรงพิพากษาบรรดาประชาชาติในทุกวันนี้องค์พระคริสต์ได้ตรัสว่าพระองค์จะทรงพิพากษาบรรดาประชาชาติในอนาคตคุณผู้ฟังครับเมื่อเราอ่านในพระธรรมฮาบากุกพระเจ้าทำงานของพระองค์ในสมัยนั้นซึ่งผู้เผยพระชนะคิดไม่ถึงนะครับพระเจ้าทำการในประเทศต่างๆทุกวันนี้ด้วยพระองค์พิพากษาประเทศเหล่านั้นในอดีตและพระองค์พิพากษาพวกเขาในอนาคตด้วยครับต่อไปครับเป็นบทที่3บทที่3นี้ก็คือการพิพากษาโลกและบรรดาประชาชาติทั้งสิ้นบทที่2นั้นก็เป็นประเทศรอบยูดาห์ที่เราผ่านไปนะครับบทที่3นี้ก็ทั่วโลกบทที่3นี้8ข้อแรกครับสรุปบอกถึงการพิพากษาและบรรดาประชาชาติทั้งสิ้นหลายคนอาจจะแหมเบื่อที่จะฟังคำพยากรณ์ของท่านเซฟันยาเกี่ยวกับการพิพากษาที่รุนแรงของพระเจ้าต่อบรรดาประชากรของพระองค์นะครับก็เป็นภาษาที่รุนแรงที่สุดในพระคัมภีร์ครับและอีกครั้งที่รุนแรงคือพระคริสต์ใช้ภาษาที่รุนแรงในพระธรรมมัทธิวบทที่23ก็คงจะต้องศึกษาคู่กันนะครับกับพระธรรมมัทธิวบทที่23จะเห็นว่าพระคริสต์ก็ใช้ภาษาของการพิพากษาที่รุนแรงและรุนแรงกว่าท่านเซฟันยาซะอีกนะครับบทที่2ที่ผ่านไปนั้นเราพบว่าการพิพากษาของพระเจ้านั้นครอบคลุมทั่วโลกรวมทุกชาติในโลก ในข้อ1ถึง15ข้อ1ถึง5ไม่ใช่15ข้อ1ถึง5ของบทนี้พระเจ้ากลับมาพิพากษาประชากรของพระองค์และเจาะจงมากพระองค์เปิดเผยว่าความสว่างซึ่งคนได้รับจากกำหนดขนาดของการพิพากษาบอกอีกอย่างนะครับสิทธิพิเศษทำให้เกิดความรับผิดชอบมีสิทธิ์มากก็รับผิดชอบมากความรับผิดชอบของเราเนี่ยวัดโดยสิทธิพิเศษที่เรามีพระเจ้าลงโทษคนที่มีโอกาสฟังพระชนะของพระเจ้านะครับรุนแรงกว่าคนที่ไม่เคยได้ยินแต่นี่คือภาษาที่รุนแรงที่ใช้บอกถึงการพิพากษากรุงเยรูซาเล็มการพิพากษาซึ่งเป็นสัดส่วนของสิทธิพิเศษของกรุงนี้นะครับเพราะว่าได้รับสิทธิพิเศษเป็นเมืองหลวงทุกวันนี้กรุงเยรูซาเล็มก็เป็นเมืองสำคัญของอิสราเอลนะครับและของหลายศาสนาบทที่3ข้อ1บอกว่าวิบัติแก่เมืองนี้ที่เป็นเมืองกบฏและเป็นมลทินเป็นเมืองที่บีบบังคับเขากรุงเยรูซาเล็มเป็นเมืองที่สำคัญมากครับเยรูซาเล็มเป็นเมืองที่มีพระวิหารของพระเจ้าตั้งอยู่ปุโรหิตก็อยู่ที่พระวิหารและก็มีธรรมาจารย์ที่เชี่ยวชาญพระคัมภีร์สมัย 2,000 ปีครับก่อนพระคริสต์ประสูติหรือช่วงเวลาที่พระคริสต์ประสูติที่เรารู้จักกันว่าคริสต์มาสนะครับพวกโหราจารย์ซึ่งมาจากทางตะวันออกมาแสวงหากษัตริย์ของพวกยิวพวกธรรมาจารย์นะครับไม่มีปัญหาที่จะบอกว่าพระเมสสิยาห์จะประสูติที่ไหนเพราะว่าท่านรู้หมดนะพวกปัญหาธรรมาจารย์แต่ไม่สนใจจะไปดูครับโหราจารย์ก็มีข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์หรือไม่ธรรมาจารย์ก็รู้จักตัวหนังสือของธรรมบัญญัติแต่ธรรมาจารย์ก็รู้อย่างนั้นครับพวกธรรมาจารย์ไม่รู้จักพระคริสต์พวกเขาอยู่ห่างจากพระองค์ถึงแม้จะบอกไว้ในพระคัมภีร์นะครับทีนี้คำบอกหรือตัดสินโทษของพระเจ้าต่อกรุงเยรูซาเล็มอยู่บนพื้นฐานของความสว่างจากพระเจ้าที่พวกเขาได้รับหมายความว่าได้รับสิทธิพิเศษก็ต้องรับผิดชอบมากขึ้นนะครับข้อหนึ่งนี้บอกว่าวิบัติแก่เมืองนี้ที่เป็นเมืองกบฏและเป็นมลทินเป็นมลทินภายในใจมนุษย์นะครับสิ่งที่ทำให้เกิดมลพิษภายนอกในสมัยนี้นะครับก็คือว่ามลพิษนั้นมาจากมลทินภายในใจของคนนั่นคือว่าเขาได้ทำผิดต่อพระเจ้าแล้วแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมเมื่อคนหนึ่งประพฤติคิดดีพูดดีทำดีต่อพระเจ้าครับเขาก็จะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเคารพกฎหมายของบ้านเมืองเล็กๆน้อยๆนะครับทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทางและมากกว่านั้นเขาก็ไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษทุกวันนี้ปัญหามลภาวะนี้รุนแรงนะครับอย่างเช่นไม่ทำให้น้ำในลำธารสกปรกครับถ้ามีพระเจ้าแล้วก็รับผิดชอบในสิ่งนี้นะครับทีนี้มาถึงว่าทำไมพระเจ้าเน้นที่กรุงเยรูซาเล็มนะครับเพราะว่าเมืองนี้ก็เป็นเมืองที่มีสิทธิพิเศษเมืองนี้มีพระวิหารของพระเจ้ามีพระวจนะของพระเจ้าดังนั้นการพิพากษาตัดสินโทษเมืองนี้ก็จะต้องรุนแรงกว่าเมืองอื่นพระเจ้าเรียกกรุงเยรูซาเล็มว่าเป็นมลพิษและเป็นเมืองที่บีบบังคับเขาเป็นเมืองที่บีบบังคับเพราะว่าเมืองนี้ไม่สนใจสิทธิของประชากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนจนไม่สนใจครับผู้นำของบ้านเมืองผู้นำของเมืองนี้ก็เอารัดเอาเปรียบคนจนกดขี่คนเหงข่มเหงคนยากจนนะครับคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมเสฟัญญาซึ่งเป็นหนังสือที่ว่าด้วยคำพยากรณ์ครับศึกษากันแล้วก็จะเตรียมส่งมอบบทศึกษาให้ท่านฟรีไม่มีเงินไถ่ก็บทศึกษานี้มีค่ามากครับหาไม่ได้ตามท้องตลาดนะครับส่งให้ฟรีเขียนจดหมายรับได้ที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศทุปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ